Усім привіт! З вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де брат, сестра та ще один брат спілкуються, мов вони знаходяться на одній кухні, а насправді Бог зна, що коїться.
І з вами, як завжди, незмінні ведучі Маша, Міша і Толяша.
У-ху-ху!
Другий тиждень поспіль, без перерви! І-і-і! До речі, сьогодні святковий випуск, нічого не хочу сказати, але сьогодні святковий випуск, бо саме сьогодні в мене день народження.
Ха-ха-ха-ха.
Да, я все так підрахував.
Підрахував, що вийде у середу. Та-дамс.
Та давай тоді свої висновки за попередні роки.
Отак. Хотів привітання отримати, а отримав висновки.
Ні, я в таке не граю. Висновки. Ще натальну карту і вперед. Раз з привітаннями в нас не дуже сильно вийшло. Толік, питання до тебе. Як наш останній випуск подкасту себе почуває? Чи допоміг секс нашому подкасту набрати більше прослуховування, ніж подкасти без сексу?
Зараз подивимось. Начебто це погіршило наші показники. За тиждень чи за півтижня маємо 901 прослуховування. Я не знаю.
Бачите, що сексу від нас не чекають.
Ладно, коротше, раз не вийшло в нас зі Славою, будемо про буденні речі з вами розмовляти. Є в мене дві для вас теми. Обирайте, яку хочете послухати першу. Одна тема про банкінг в США і про банкрутство великого банку там. А інша тема про дофаміни. Що вам більш цікаво?
Які вироблюються у зв'язку з банкрутством банку в США, чи що?
Давай так, дофаміни для Маші, банк для мене. Почнемо.
Добре.
З дофамінів.
Є такий американський вчений /подкастер і інтернет-діяч Ендрю Хуберман. Я впевнений, що серед наших слухачів є люди, які слухають його подкасти теж. Він нейросайентист. Він, типу, професор Стенфорду, такий собі весь нейровчений. І ще в нього доволі такий популярний подкаст про нейронауку та біохакінг в лапках. І взагалі про тіло. Його подкасти, вони дуже довгі, там випуски по декілька годин, там випуск, наприклад, про алкоголь, здається, годин на 6, про там марихуану теж щось таке дуже довге, тому їх я не слухав. А ось про дофамін 2 години. 2 години я себе зміг примусити послухати, і доволі таки цікаво. Що ви знаєте про дофаміни? Давайте так. Почну, так сказати, з інтерактиву.
Ну, що він виділяється, коли тобі добре. Чи навпаки, коли він виділяється, тобі добре. Не знаю, де причина, де...
Наслідок.
Наслідок, дякую.
Так, Маша, ти що, в тебе є якийсь більш науковий підхід до цього?
Валяю вже.
Та ну, коротше, ну це ж дискусія. Ну, чого, я ж це вам на лекцію, я ж не Хуберман, щоб вам лекцію читати. Дивіться, перший дисклеймер. Я дуже в вільному переказі зараз буду вам розповідати те, що я запам'ятав з 2-годинної лекції подкаста Ендрю Хубермана. Коротше, дофаміни – це дві речі. Це не тільки щастя, Толік, це ще мотивація та драйв. І в дофамінах, згідно з Хуберманом, але давайте я більш не буду казати згідно з Хуберманом, бо єдине моє знання про дофаміни згідно з Хуберманом, тому давайте вважати, що все, що я кажу про дофаміни, це по Хуберману. Так от, є два важливі показника. Твій сталий рівень дофаміну, тобто base level, той рівень, на якому ти перебуваєш в стані покою, і піки, або зміна від цього базового рівня. Так ось, якщо в тебе великий пік, тобто зміна від базового рівня, це коли ти відчуваєш щастя, це коли ти відчуваєш цю приємне відчуття. А високий рівень базовий – це твій драйв і мотивація. Якщо в тебе той стан, коли тобі хочеться щось робити, коли ти дуже мотивований, коли тобі подобається те, що ти робиш, те, що називають станом потоку. От коли ти дуже тобі легко дається, в тебе немає прокрастинації, тобі хочеться щось робити. Оце функція цього базового рівня дофаміну. І рівень щастя, він від піків, він залежить від дельти, від різниці. Тобто, наприклад, якщо в тебе дуже низький рівень дофаміну, базовий, то тобі треба його підняти там на скільки та пунктів, але важлива сама різниця від базового рівня. Це декілька, як то кажуть, вводних. Далі, якщо в тебе приблизно як із цукром в крові, якщо в тебе з'являється пік дофаміну, то потім після піку завжди йде спад, і в тебе після цього знижується твій базовий рівень. Тобто, якщо в тебе, чим більше в тебе піків, тим більше в тебе знижується базовий рівень дофаміну. І відповідно, чим більш ти радісний, чим більше задоволений ти утримуєш, тим складніше тобі буде підтримувати в собі цю мотивацію, драйв. І є речі, які підіймають, які роблять піки. Наприклад, дуже ефективно піднімає рівень дофаміну шоколад. Піднімає рівень дофаміну, але на дуже-дуже короткий період. Тобто там через кілька секунд він знову падає. Ні те, ні інше, не добре, не погано. Тобто, звісно, що ми всі отримуємо задоволення від цих саме піків, і це саме те, що робить наше життя приємним, і це моменти, які нам хочуть розгадувати. Але треба завжди розуміти, що їх треба контролювати і не робити їх дуже багато. Бо якщо ти робиш дуже багато таких піків, то потім в тебе буде дуже поганий настрій, і ти можеш навіть скотитись у депресію. Але, знову ж таки, згідно з тим, що він казав, наукових статей, на які він посилався, є одна річ, яка статистично призводить до того, що базовий рівень дофаміну підіймається. І це холодні ванни.
Чорт.
І саме ванни, не душ?
Ну,
ванна?
Типу cold exposure. Ну, дивись, давай так. Я після цього вирішив спробувати. Після того, як прослухав. До ванни я ще не дійшов. Почав з душу. А на що я тобі хочу сказати? Душ – це насправді не дуже складно. Типу, через 5 днів я кожен день все більше і більше збільшував інтервал, коли я стою під холодним душем. Перші дні, там 5 секунд чи 10 секунд, в тебе складається враження, що все капець. Дуже хочеться вибігти або включити гарячу воду, в тебе дуже сильно піднімається пульс, ти відчуваєш, як в тебе починає серце колотати. В мене не було пульсометру, щоб поміряти, але відчуття таке, що пульс дуже підстрибує. Але ж десь через 5 днів в тебе теж перша реакція, дуже хочеться вийти перші 5 секунд. Але потім ти значно швидше заспокоюєшся, і вже через, я зараз там можу хвилину стояти під холодним душем, і це, ну, не складно. Але проблема в тому, що, ну, не проблема, а, думаю, різниця між душем і ванною в тому, що все ж таки вода тече на якусь там частину твого тіла, і ти не відчуваєш холод всією шкірою. І тому розмір стресу, який твій організм отримує від цього холоду, виброс там норадреналіну чи ще якоїсь фігні, я зараз буду казати якісь слова, що вони означають, не розумію. Але, типу, він, здається, не такий великий. І що треба переходити вже на занурення у холодну воду, але на це я поки зважитись не можу. Але от після 2-годинного прослухування подкасту я зробив два висновки. Перше, класно, якщо можна підняти собі базовий рівень дофаміну, тобі буде все здаватися значно цікавішим, і тобі буде значно легше працювати, і не тільки працювати, все, що ти робиш, робити. І окрім цього, він ніяких інших варіантів не дав, тому треба в роботі.
Він не наводив статистику, чому саме холодні ванни, а не прогулянки?
Да, ой, він та пояснює. Взагалі він каже так, про спорт він цікаво казав. Взагалі він каже, що можна натренувати своє тіло виробляти дофамін на різні активності. І не всі однаково реагують. В когось на спорт він виробляється сам по собі. Хтось, хто проактивно не любить спорт і примушує себе займатися в залі, в нього не буде цього ефекту. Ти маєш собі пояснити, що тобі це подобається. І ти маєш в це повірити, і тоді в тебе буде, буде цей гормон вироблятися. Він посилається на різні наукові дослідження, і там є, якщо хтось цікавиться, можна піти і знайти перше джерело. Я, звісно, цим не займався. Але ось справа в тому, що на прикладі спорту ця історія схожа з іншими активностями, які приносять тобі задоволення. Тобто в тебе підіймається рівень, але потім він падає назад. Ця занурення у холодну воду саме через те, що це стрес і є виділення цього там норадреналіну і ще якихось інших гормонів, які потім переходять у дофаміни, це призводить до того, що в тебе піднімається цей базовий рівень, якщо я запам'ятався правильно. Ну, коротше...
Перевіримо ще через тиждень, не?
Так, а я вас закликаю, давайте зі мною.
А мама ж колись таке зі мною робила. Занурювала у холодну ванну. Ти не пам'ятаєш цього? Ти, Толік, не може цього пам'ятати, а ти можеш це пам'ятати. А, мені було років 5. Мені ставили астму чи щось таке, чи хронічні бронхіти. І мама десь вичитала, що це можна лікувати через... занурювання у холодну ванну. І вона спочатку обливала мене холодним душем, а потім окунала у холодну ванну. І так було досить довго. Перед школою, я так думаю, чи останній рік перед школою, щось таке. І треба сказати, що вона від чогось мене вилікувала. Тобто я стала потім менше хворіти.
А як з мотивацією?
Да, і вчилась в школі.
І вчилась в школі непогано.
О, дивись, бачиш, Толік, а нас з тобою не занурювали, і ми так, не так гарно вчились, як Маша. Ось воно.
Ось воно. Да.
Так що, Міша, за тиждень щось відчув?
Ні, поки не відчув. Але ж, типу, я до ванни ще не дійшов. Я ж тільки душ. Це тільки тренування, тільки вхід до цього.
Треба зауважити, що цей розділ найважкіший для мене, коли ми вивчаємо клінічну психологію і говоримо про всі ці гормони і нейромедіатори, і нейростимулятори і все це таке. Я цього не можу збагнути, взагалі не можу цього поняти. Як воно там працює у мозку, скільки я вже прослушала...
А я правильно розумію? Ну... Ти не одна така, я так розумію, що це, в принципі, ще не розглядена загадка. А я правильно розумію, що ти зараз якби навчаєшся наново своєї спеціальності, але німецькою?
Да.
Тут фактично це, якби ти пішла вчитися з нуля, чи є різниця?
Ні. Те, що я зараз роблю, називається Ausbildung, і це робиться, якщо людина хоче стати у Німеччині психотерапевтом, і для цього повинна бути базова вища освіта вже, як клінічного психолога. Тобто базову вищу освіту мені... там вже дуже складно, але частково признали, частково я ще очікую, чи вони все признають. Але треба мати повну закінчену освіту і мати певну кількість годин клінічної психології для того, щоб навчатися на психотерапевта тут. І потім ти йдеш навчатися мінімум 3 роки. Півтора з них там є лекції, потім там є ще практика у клініці 1200 годин. Це майже рік у психіатричній лікарні. Потім ще 600 годин у приватному праксисі і ще 600 годин приватно із пацієнтами із супервізією. І потім ти складаєш іспит державний, і якщо ти його складаєш, ти можеш податися на психотерапевтичну ліцензію. Дуже складно.
Ти рахувала, скільки років?
Мінімум 3, але якщо, з іноземним дипломом і з такими проблемами, як в мене зараз з документами, то 4-5 також це може бути. Можна подовжувати, не дуже це... привітається, але можна подовжувати за якихось обставин. Я зараз вже півроку чекаю на одобрення мого диплома. Тому що недостатньо, щоб твій диплом психолога був тут признаний. Я можу працювати психологом в Германії, в Німеччині, але твій диплом повинен бути не тільки признаний, але ще й кількість годин клінічної психології повинна відповідати нормам, і вони відіслали мої документи на перевірку, і це вже півроку йде, і кінця тому не видно.
Мені ж не здається, вона каже психологія.
Генал.
Так. Психології.
Дивись, я зараз починаю розмовляти німецькою мовою. Я кажу тобі генал.
А це означає, я твоя сестра.
Звісно.
Анатолій, що в тебе по дофаміну?
Що з твоїм рівнем дофаміну?
Наче в мінусі. Поспати би. Але я на цьому тижні подивився таке кіно, просто вау. І я думаю, що небагато наших слухачів його дивились, тому що його немає на безкоштовному стрімінгу. Ну, тобто, якщо ти десь підписаний на стрімінг, його немає там, не можна безкоштовно подивитись. Воно безкоштовно, здається, на Disney Plus чи щось таке, що в нас в Україні немає. Але кіно називається «The Menu». Грає там Анна Тейлор-Джой, яка грала Queen Gambit, і Ральф Фіннес, який лорд Волан-де-Морт, та ще багато крутих ролей. Ось, дуже класне кіно, дивиться, переглядається на одному диханні. Хоч сюжет там небагатий, трохи воно хорор-трилер, трошки кровить, але дуже рекомендую.
Цей фільм, Толік, був у кіно восени.
О, так. А я не знаю.
Але це голівудський ремейк шведського кіна 19-го року. І мені теж дуже сподобалось. Ну, я зараз міг набракати про рік і про країну, але це якийсь скандинавський фільм, який перезнятий. А ще раз ми вже розмовляємо про кінорекомендації, я ще рекомендую подивитися «Triangle of Sadness», «Трикутник суму». Це таке трохи артхаусне кіно, яке... Там є Вуді Харрельсон із «Приємного». Ну, воно дуже, дуже прикольне, рекомендую. А ще я подивився «Вавилон». Це фільм з Бредом Піттом і Марго Робі, який за всіма, як то кажуть, на бумазі. Не кажуть на бумазі.
На папері.
На папері, да. Це фільм, який на папері мав бути супер касовим успіхом, бо там є Бред Піт і Марк Робі, а режисер і сценарист цього фільму Дем'ян Газелі. Я не пам'ятаю, як його фамілія таке закінчується, але починається на Газелі.
Скажемо, що він італієць.
Але це... Ні, він американець. Це режисер і сценарист «Ла Ла Ленда» і «Віплеш». І це його третій фільм. І мені він дуже сподобався. Мюзикл? Але він супер провалився. Він не мюзикл. Ні, це не мюзикл. Але він супер провалився. Він провалився в прокаті, його захейтили критики, і всі його хейтять. А я вважаю, що він просто нереально красивий фільм, який про Голлівуд 20-30-х років, про перехід від німого кіно на голосове кіно. Але це все фон історії. І він, там сюжет навіть не має значення такого великого. Це фільм для того, щоб передати дуже екзальтовану ідею старого Голлівуду і його красок, і його вечірок, і його якогось шаленого ритму і всього. Тому рекомендую. Але не треба дивитись його з дітьми, бо там в першій сцені, там є перша сцена великої вечірки, і там чоловіка трахують бутилкою. Якщо що. Пляшкою, вибачте. Ну, такі вечірки були, що я можу вам сказати? Такі вечірки. А ще, вибачте, якщо ви не дивились... «Все всюду і відразу», або як він там називається, головний претендент на «Оскар». Зараз, коли ми пишемо цей подкаст, сьогодні ввечері буде проходити «Оскар», він, скоріш за все, стане картиною року. Тому, якщо ви його ще не дивились, теж дуже рекомендую. Дуже незвичайне, захоплююче і цікаве кіно. Мені здається, фанатам, я навіть не знаю, для мене це якийсь кросовер олдбоя з матрицею. Щось не став такого. Рекомендую. Є ще одна темка. Позаминулий випуск всім вам знайомого журналу «Економіст» і дуже гарячо любимо. Був присвячений новим лікам, які були зроблені саме для схуднення, які пройшли випробування на ефективність на великій групі людей. І до цього були ліки, які мали не основний ефект, а, скажімо так, і саме ці ліки з них вийшли. Це були ліки для діабетиків, в яких ефект був, що люди втрачали вагу і його почали прописувати пацієнта саме для цього. А це вже похідні з цих саме ліків, які просто призводять до того, що люди втрачають вагу. І економісті дуже велика, ну, декілька статей з цього приводу, бо це, звісно, величезний ринок. І справа в тому, що ці ліки працюють таким чином, що ти маєш кожного місяця робити собі ін'єкцію, а тоді вони працюють. А коли ти перестаєш робити собі ін'єкцію, тебе вага повертається. І це, з точки зору фармацевтичної компанії, ідеальні ліки. Бо є там на такому ринку, як Штати, не знаю, 30% людей, які страждають від ожиріння. І тепер можна кожного місяця їм продавати ін'єкцію за 1000 з чимось баксів, за які будуть платити страхові компанії і все таке інше. Але, незважаючи на те, що так, це дорого, так, це має бути постійно, пацієнт має постійно приймати, все рівно для кейсів дуже важкого ожиріння це буде велика перевага. І згідно з підрахунками «Економіст», це призведе до там зниження витрат на охорону здоров'я через всі ці інші хвороби, які з цим пов'язані. І «Економіст» дуже агресивний з точки зору того, наскільки це призведе до змін, і що це може бути доволі таке значуще відкриття, яке дуже сильно може змінити багато чого наступні там 10-15 років.
А як називаються ліки?
А тому що ми не медицинська програма. Ми не будемо їх називати. Я не знаю, я не пам'ятаю. Ну, якось називається. Ось така.
Ну що, там була про банки.
Є, а точніше сказати, був такий банк в Штатах, Silicon Valley Bank. Його створили років 40 назад. Ну і з його назви, як ви можете здогадатися, він був в Кремнієвій долині, доволі таки активний. А це був невеличкий спочатку локальний банк, але з часом він став таким більш-менш стандартним банком для всіх стартапів та венчурних фондів. Тобто більшість стартапів і венчурних фондів з долини, вони мали основний свій рахунок у цьому банку. До того ж, цей банк був дуже активний в фінансуванні стартапів, яким потрібні були кредитні кошти. Ми, наприклад, коли розвивали Koto і CreditThink в Британії, ми спілкувалися з Silicon Valley Bank у Лондоні з приводу того, щоб вони нам виділили кредитну лінію, з якої фінансувати кредити для наших клієнтів. Вони нам відмовили, і якась невеличка частина мене трохи злорадствує з того приводу, що з ним сталося, але насправді дуже маленька, бо я гарна людина. Хочу, щоб це залишилось в історії. В кінці в мене сьогодні день народження.
Хочу, щоб це залишилось при монтажі, не?
Так ось, тепер так, це така мізансцена, зав'язочка. Є банк, який американський, в нього є бранч там в Британії теж, але який так сталося історично, що він спеціалізується на обслуговуванні стартапів і венчурних фондів. І вони всі тримають кошти в ньому. Коли почалась пандемія, так коли почалась пандемія, то всі залишились вдома, багато фізичного бізнесу почали нести збитки, а онлайн-бізнес весь почав дуже нереально зростати. Тому перший рік пандемії акції Netflix, Google, Amazon, вони просто били всі рекорди, і паралельно з тим, як зростали ціни на акції цих великих компаній, зростав і попит на інвестиції в стартапи, і взагалі вся екосистема стартапів почала отримувати багато коштів. Бо і інвестори, які раніше, наприклад, хотіли вкладати в вкладати в якісь фізичні магазини, ну або бізнеси, які мають фізичні прояви, в них не було вже опцій, і тому там гроші йшли до венчурних фондів. Тому за два роки, коли і ще були дуже низькі ставки на рефінансування. От я зараз дивлюсь на вас, на ваше обличчя, розумію, що я вже дуже колись в технічні дебрі зайшов, і ставка рефінансування для вас – це вже щось на нейролінгвістичному. Ну, добре. Добре. Так ось, за два роки, поки був цей бум, кількість грошей, у які стартапи і фонди тримають у Silicon Valley Bank, зросла з 40 мільярдів доларів до 160 мільярдів доларів. З дофіга до овердофіга. Якщо говорити простою мовою. І було дуже багато кешу, а сам через те, що багато грошей вкладали в стартапи, і стартапи, коли піднімали ці огромні раунди, ну вони ж не витрачали все одразу, вони все складали на рахунки свої у цьому банку. Потім банк, який сидить на великій кількості грошей, вирішив їх вкласти в американські боргові бумаги. Тобто в борг Сполучених Штатів. В облігації. Але тоді відсоткова ставка по цих облігаціях була дуже низька, 2%. Тоді це здавалось, ну, 2%, але стартапи, котрі розміщують кошти на рахунках, взагалі нічого не отримують. Ну, на ці 2% жити будемо. Якщо, типу, 100 мільярдів розмістити по 2%, це 2 мільярди доходу на рік можна прожити, як то кажуть. І далі ситуація корінно змінилося. По-перше, почалась інфляція, національні банки по всьому світі почали піднімати ставки, і зараз вже облікова ставка, відсоткова ставка по таких облігаціях вже не 2%, там, а 5,6%. Але ці облігації, які купив цей банк, вони були 10-річні. Тобто в них не змінюється облікова ставка, відсоткова ставка. Вони як зафіксували собі 2%, так у них 10 років буде 2%. А це з одного боку. А з іншого, стартапи почали... Ну, це пов'язано через те, що там коштів стало менше. Стартапи вже не стільки інвестицій не залучають, і вони почали витрачати кошти зі своїх акаунтів, зі своїх рахунків в Silicon Valley Bank. Тому оці 160 мільярдів почали потроху здуватися. Ну, просто життя. Людям треба виплачувати зарплатню і так далі. І в якийсь момент в банки закінчились гроші, кеш, і в них залишились ці облігації. І їм довелось продати ці облігації зараз. Але ці облігації десятирічні. І тому зараз, якщо облігація, наприклад, на 1000 доларів під 2% річних, то коли ти її продаєш зараз, коли можна купити облігацію під 5%, то ти маєш її продавати з дисконтом. За, умовно кажучи, не за 100 доларів, а за 97 доларів. Виходить, що вони вклали там 100 мільярдів, а забрати можуть тільки там 97. Тобто 3 мільярди на рівному місці втратили. Їм довелось зробити операцію з продажу облігацій і заявити про те, що вони втратили там 1,8 мільярди доларів. І далі сталося прикро, але не смертельно. Це великий банк, вони могли з цим далі жити. Але сталося те, що після цієї новини за 48 годин дуже швидко ситуація вийшла з-під контролю. Вони хотіли залучити трохи грошей, там 500 мільйонів доларів, на про всяк випадок, залучити в банк в якості інвестицій. Хтось написав в Твіттері, що щось це не те, вони тільки що зробили оборудку з великим збитком, а зараз хочуть залучити гроші, мабуть, в них є проблеми. CEO цього банку зробив зум-кол в п'ятницю ввечері з там вкладниками з великими і сказав, та все нормально, не панікуйте. Чим звісно, зробив навпаки. І в п'ятницю ввечері, в четвер, це було в четвер, в четвер ввечері, всі венчурні фонди, які вкладали в стартапи, почали писати своїм стартапам, якщо у вас є гроші в Silicon Valley Bank, швидко їх забирайте. За день із Silicon Valley Bank забрали десь 50 мільярдів доларів. Не один банк з таким не може впоратись. Тому за 24 години після цієї зум-колу з CEO регулятору довелося вмішатися і фактично закрити банк. І зараз американський фонд гарантування вкладів буде займатися тим, щоб повертати гроші всім постраждалим. Але у цьому всьому є кілька наслідків. Ну, по-перше, само по собі це 16-й за розміром банк в Штатах. Це доволі значуща подія для будь-якої країни і економіки. По-друге, зараз багато дебатів, чи повинна держава його спасати, чи має дати йому збанкрутувати. Через те, що багато стартапів тримали там кошти і фондів, вони можуть зараз втратити гроші або просто, як мінімум, на якийсь час не мати до них доступу. І це для деяких критично. Наприклад, криптогравцям, які роблять обмін з фіат-валюти на криптовалюту, коли в них фіат-валюта знаходилась там, виходить, що зараз вони не можуть робити цей обмін, чим спричиняють паніку вже на крипторинку. І, коротше, може бути ефект доміно, який за собою потягне дуже багато саме тек американської індустрії. Ну, я бачу, що вам дуже цікаво, моя розповідь, прямо взагалі, в саме яблучко.
Є ще якісь висновки з цього? По типу, як
тебе посадять, а ти не воруй?
Як соціальний, як Твіттер руйнує бізнеси чи щось таке?
Ну, насправді, декілька речей, звісно, цікаві. Це теорія ігор, бо це prisoner's dilemma у чистому вигляді. Тобто всі розуміють, що якщо всі побіжуть забирати депозити, то воно все завалиться. Але, типу, якщо хтось один побіжить, то він може врятувати свої кошти. І от тут якби це ще раз показує, бо насправді ж в prisoner's dilemma, якщо ми колись обговорювали її на одному з подкастів, то там еквілібріум знаходиться в тому, що треба співробітничати з слідством, якщо ви граєте тільки один раз. І ось тут така ж історія, що теорія ігор, наче всім буде краще, якщо ніхто не побіжить, але ось ця саме теорія каже, що всі побіжуть. Це перше. А друге, це те, що інновацію у банкінгу про миттєві перекази, вона якби тут дуже зіграла поганий жарт з банком, бо ніхто не встигне так швидко втрутитись, ні регулятор, ні зовнішній інвестор, який міг би прийти і допомогти банку, коли кошти можна вивести миттєво. І коли за один день забирають із банку 50 мільярдів доларів, ніхто не може нічого зробити. Якби це була історія, що треба забирати кошти кешем, або там платежі йшли по декілька днів, то може все було б зовсім інакше. Може б регулятор встиг, або інвестор зовнішній встиг прийти допомогти. І це теж дуже цікава така історія. Особливо цікава для Толіка.
Да, у Толіка дуже зацікавлений вигляд.
Дивись, Толік, Маша, яка так далека від банків, і дивись мене, як цікавиться. А ти прям, я бачу...
Мені дуже цікаво, але ти так вичерпано всю інформацію подав, що в мене не залишилось жодних запитань.
От підлабузник.
Підлабузник, це ти в своєму додатку вичитав?
Ні, це в мене ще сидить в голові. Ну, до речі, я так і не знайшов все ж таки дієвий спосіб покращувати українську мову і словник активний. Все ще не знаходжу цікавий контент, крім того, що ми створюємо.
На тому контенті ти не дуже покращиш українську мову.
Ну що, друзі, я пропоную на цій ноті завершувати наш випуск. І це Мішин день народженівський випуск. Дякую, що ви нас послухали. Пишіть у коментарі ваші
побажання,
пишіть у коментарях ваші
побажання.
Да. До зустрічі за тиждень.
Я б ще попросив писати в коментарях, окрім побажань мені на день народження, які теми вас цікавить? Що? Може, ви щось цікаве чули чи обговорювали з вашими друзями, і ви хотіли, і ви не проти, щоб ми це теж пообговорювали? Напишіть в коментарі. Ми з радістю через тиждень про це поговоримо. Пока!
Пока!
Всім пока!